кейіпкер ада атлығыр адиеті. Ертеріңіз қайырлы олын, құрматтылдың лейзілер. Бүгін 2022 елін 11 май, кейіптәнің 3 күні. Хабарлар күнін өлімеді, яғыда діңлемегі сағырыян. Бүгінгі программамызда Түркменістанны интернет ене де қайырлады. Балқанны ве марыды тәдім етчетлерін құрлышы үшін қайыр сахават құрлар еңілер. Асқаватты таксы сүрзілер тәді дүзгінлер үлен таңс еділігі бейлік тәділіклер. Одалы сон қабарлар діңлен. Олар үлен түзімен еңсін анны құрған таңс едіярін. Германияның ве Голландияның дашар ішлер министрлері Украина дұйдансыз сапара келіп, Киевің етегіннәкі Буча ве Ирпені барып көрділер. Бұл жерде болған рус қошындары үйде чекілмеділерінен өң ұрыс жинаятларыны амалға асырмақ тайыпланыяр. Аннелена Бербогын 10 майдағы сапары Русия Украина қаршы есасыз хүзіме башлалы вәрі Герман министр тарапынан Киев өтілен үлкінзі сапар орлы. Оның Голландиялы кәрдеші Вапке Хокстракем Киеве сапара келлі. Рус күйішлерінің Бучадан ве Киевің олайынақы бейлік шәәрлерден үйді чекілмегі хит сүр сәйәпсіз атылып өлірілен асуды адамлар. Қиналан ве көпчіліклөйін яғдайда зайлынын адамлар варадағы хақиқатын үстін ашты. Бұл жағдай бір нәрсе ұрдың сол санны бемғаның ве халқары жинаят қабілетінің дерңі өчірілмеген екенде ұрыс жинаятларын амалға асырған адамдардың жауапкершілігі чекілмеуі арада шағырыш етмегіне себеп болды. Герман ве Голланд министрлері бұл жерлерде қиналып өлтірілген адамдардың адалет алғысының бардығын айттылар. Русияның ең көп қиырылған хабар сайтларынан бірі болған Лента.нокот ру веб сахипасы 9 майда Украинадағы ұрысы ве Русияның хакимиетлерін іті танқитлеген бірнеше мақаланы чап етті. Рус қошыны оғырларын ве қарақшыларын қошынына ұрлияды Владимир Путин наразы дейін диктатора ве васқаса ұрлиялы атларлен чап етілген мақалалар қазір веб сахипалардан айырылды. Әмма олардың кәвері веб архивіне скриншот көрінішіне сақланды. Олар Лента.нокот ру нәсірінің ішкәрлерінің атлары білен чап етілді. Iqtisadiyyatdaki şowsuzlukları uruş bilen yapıp bolmaz. Putin gitmeliyen atlen çap edilen makalanın jogapkärçiligini Yegor Polyakov ve Aleksandr Miroshnikov öz üstüne aldı. Medya zonadaki ve Lenta.nokot ru nesirinin akçeşmeler bu işin işgärler tarafından edilenliğini tasdik ettiler. Tanımal Azeri jurnalisti bir erkeğin özüne bıçaklı hücum edip yokor dereceli kanhorluk varadaki kadi dişi varada havar tayyarlan için hayva tatanlığını ve korkulmağa sinansanlığına ediyar. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun ıstattan nasır havarçı solu işleyen Aytan Mehmedova 9. mayda Baku şehir polisiyasında öten akşam bolup geçen hücum varada şikayet edenliğine etti. Adat Европа Adatlıq Radiyasının prezidenti Jamie Fly beyanat çap edip bu hücumi erk yadgardı. Biz Azerbaycan'ın hakimiyetlerini bu hücumi derinemeği hem de jurnalistleri adar verilmekten korumağa çağırıyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Mahmedova 2019 yılı bir gıydı öldürmekte guman edilen adamın kadiyet iş hakkında yazıyar. Guman edilen adam polisiyanın özünü kıynap adam öldürenliğini boyun almağı mezur edenliğini öne sürüyar. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in oğlunun yakın yollaşı Bişkek'te tutsak edildi. Milli Kavuşsuzluk Koyuncu Devlet Komiteti 10. mayda Alexey Shershov'un Demirgazık Issıkköl sevitinde tutsak edildiğini, onun devlet eğitiliğindeki 14 kvartiranı ve cayi bir kanun hususulaştırmakta guman edildiğini aytti. Қауіпсіздік комитетінің мағлұматына көрі, 56 квартираның ве 27 коттеджің бей қанун хусусилаштырылмауына Меркадад йурдының севит кадрларының, Йоқор кадиетін кадрларының, Шейледі президент идарасының, Дөулет эмлек казнасының ве Дөулет берлігі алыш құрлығының ішкәрлерінің хем қатнашан болмау мүмкін. Харби өнімлер өндірген Дастан компаниясына жол басылып өтен телекәчі Шершов өңкі президенттің қасқы оғлы Максим Бакиевтің малия кеңесі хөкіміне танылар. Шершов 2010 жылы Yüzögöröy adamın ölümüne sebep bolan halk protestleri Bakiyev'in hakimiyetten çetleştirilmegini alıp gelenden soň Kırgızistan'dan kaçıp çıktı ve onun kaçan ve näme üçin izine gelenligi belli.